Vi skal nu høre et foredrag om dansk flygtningepolitik og praksis af seniorforsker Kan Jure, Kim U. Kjær, Institut for Menneskerettigheder i København. Vi skriver den 27. oktober 2007, og vi er i Landstingssalen på Christiansborg til høringen om Danmarks behandling af asylbørn.
Det hele handler jo om, at vi får ændret med den situation, de asylsøgende børn er i. Så høringen her er et mål. Den skal bidrage til afklaring, til dokumentation. Men høringen er også noget mere. Den er også et led i udarbejdelsen af forslag til, hvordan det her kan laves om. Og derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, der med konferencen her som grundlag skal arbejde videre. Og den skal arbejde med følgende kommissorium. Er det muligt at foretage justeringer i Danmarks udlændingepolitik og praksis, således at retssikkerheden og humaniteten styrkes i asylbehandlingen under hensyntagen til 1. at Danmark overholder de internationale konventioner, vi har ratificeret. 2. at vores samfund kan rumme de mennesker, der kommer til Danmark. 3. at der skabes værdige forhold for de mennesker, vi tager imod. 3 helt centrale punkter, som jeg er ret overbevist om, vi alle sammen er indigneret og lidt rystet over, at et land som Danmark ikke lever op til. Det er dagens tema, det er dagens dystre perspektiv, at vi overholder vores program. Men vi skal straks i gang med dagens og formiddagens program. Man kan sige, at formiddagen mest handler om rammerne for vores asyl- og flygtningepolitik, udlændingepolitik i hele taget. Eftermiddagen, også det sidste indlæg i formiddagen, handler om, hvordan og hvilke konsekvenser den politik har. Ned i enkelt tilfælde, casen, hvordan rammer det børn, hvordan oplever de det, at blive skilt fra mor og far. Og vi skal i gang nu her med formiddagens program og rammerne, og vi har en fornem række af indlægsholdere fra Danmark og fra Canada og fra Norge, og senere kommer Sverige jo med. Den første, jeg skal give ordet, er Kim U. Kjær. Og Kim kom her i sidste øjeblik, fordi han har faktisk rejst sig fra sygesengen. Og du kæmper lidt med det, men tak fordi du kom. Jeg vil godt lige sige to ord om dig. Fordi du er kendt som en, der både som ansat ved Institut for Menneskerettigheder, ved, hvad det handler om mere end nogen andre. Du har skrevet en PhD-afhandling om det. Du har også skrevet en bog i 2003, Flygtning i Danmark, en kommenteret introduktion til det danske asylsystem. Derfor er du ekspert dem i det danske system. Og du er også noget mere, fordi du er en mand med en holdning. Og det indebærer for dig, og det er ikke en helt ligegyldig ting, det indebærer for dig også, at du tør tale magthaverne imod. Og det er en fornem præstation, og den bliver som årene går desto fornemmere, fordi så mange bliver udenom. Derfor er du den rette til at svare på spørgsmålet, hvordan er det danske system?
Det er et stort emne, vi skal beskæftige os med i dag, og det er også et bredt emne, som jeg er blevet bedt om at tale om. Jeg har forestillet mig, at jeg vil starte med en generel indledning, en grov skitse over det danske asylsystem i al korthed. Så vil jeg tage et spørgsmål op, som jeg er blevet bedt om at forholde mig til, nemlig om der kunne være en idé i at etablere en ordning, sådan at børn fik en selvstændig asylsagsbehandling, altså frigjort fra forældrene. Så vil jeg komme lige ind på den danske asylsagsbehandling forhold til børnekonventionen. Det er også et emne, jeg er blevet anmodet om at røre. kommentere et par elementer i den danske asylprocedure, som jeg mener ikke i tilstrækkelig grad sikrer asylansøgere den retssikkerhed, de har krav på. Og endelig, hvis tiden tillader det, vil jeg komme med et par kommentarer omkring de afviste irakiske asylansøgere. Så for at starte med begyndelsen, så er det sådan, at i Danmark kan man opnå opholdstilladelse som flygtning på to forskellige retlige grundlag. Man kan blive anerkendt som flygtning, hvis man opfylder kriterierne i FN's flygtningekonvention. Og det siger, at en flygtning er en person, der nærer en velbegrundet frygt for forfølgelse på grund af race, religion, politisk overbevisning blandt andet. Opfylder man de krav, så har man ret til en opholdstilladelse som flygtning i Danmark. Man kalder den konventionsflygtningen, simpelthen fordi kriterierne jo er hentet direkte fra flygtningekonventionen. Er man ikke berettiget til en konventionsstatus, er der mulighed for at få det, man kalder en beskyttelsesstatus. I de tilfælde, hvor man ved en tilbagevenden risikerer tortur eller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Det er en formulering, som er hentet direkte fra en bestemmelse i den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er altså de to muligheder, man har som asylansøger. Enten kan man få tildelt en konventionsstatus eller en beskyttelsesstatus, B-status. Den sidstnævnte bestemmelse er jo den bestemmelse, som afløste den meget omdiskuterede de facto-status i 2002. Omkring sagsgangen kan vi også lige ganske kort komme ind på. Normalt foregår sagsbehandling i Udlændingsstyrelsen, som jo er første instans, på den måde, at ansøgeren udfylder et asylskema på sit eget sprog. Det bliver så oversat til dansk, og det oversatte skema danner så grundlag for en samtale, som en medarbejder på Udlændingsservice har med ansøgeren. Et interview, selvfølgelig er tolk. Det er sådan set de to centrale elementer i Udlændingsservices sagsoplysning. Derudover har det selvfølgelig en righoldig mængde af baggrundsoplysninger om de generelle forhold i respektive lande, hvor asylsøgerne kommer. Hvis Udlændingsservice kommer frem til, at ansøgeren ikke opfylder betingelserne for asyl, så bliver sagen påklaget til flygtningenævnet, et såkaldt domstolslignende organ, der har til huse lige herovre i Storkongensgade, og jeg har selv haft oplevelsen af at være medlem af flygtningenævnet i en årrække. Flygtningenævnet bestod jo oprindeligt af 7 personer, men i årens løb er antallet af medlemmer reduceret til 3. Det kommer jeg lidt ind på senere, sådan at nævnet i dag består af en formand, det skal være dommer, næstformand, der også være dommer. Og dertil kommer en embedsmand fra Integrationsministeriet og et medlem, som er udpeget af Advokatrådet. Og det er altså så de 3 personer, der i fællesskab skal vurdere, om den person, der har fået opdaget i første instans, skal have en opdaterelse i anden instans. Under sagsbehandling i flygtningenævnet får ansøgeren beskikket en advokat, som staten betaler, og som ansøgeren kan vælge frit, og hvis ikke ansøgeren selv kontakter en advokat, så vil nævnes sekretariat, der vil hjælpe med at finde en advokat til den pågældende. Nu da fokus i dag er på børnene, vil jeg lige nævne, at børn ikke udfylder ansøgningsskema. Børn kommer ikke til samtale i udlændingsservice. De optræder også kun meget, meget sjældent i flygtningenævnet. Ikke mindst for at skåne børnene. For børnene har ikke mulighed for selv at plædere for selvstændig tilladelse. Og det fører så naturligt over i det spørgsmål, man kan stille. Er der behov, eller vil det fremme retssikkerheden for børnenes muligheder for at få asyl, at man indfører en selvstændig sagsbehandling for børnene, sådan at de altså i yderste konsekvens får deres egen sag, får eget advokat, egen advokat ind i flygtningenævnet osv. Og der er det asylretlige udgangspunkt, det som man kalder familiens enhed. Det er nemlig sådan, at hele asylinstituttet er baseret på et princip om familiens enhed. I verdenserklæringen fra 1948 står der, at familien er en naturlig og fundamental enhed i samfundet og har krav på samfundets og statens beskyttelse. Det er et helt grundlæggende tema, også inden for asylområdet. Børn kan være flygtninge i nok det lige så høj grad som voksne, men det, der er det centrale i princippet om familiens enhed og relation til børnene, det er, at hvis familiens overhoved, det vil typisk være faren, bliver anerkendt som flygtning, enten i første instans eller anden instans, så er det en konsekvens af princippet om familiens enhed, at en eventuel hustru også får opholdstilladelse, og børnene ligeledes får opholdstilladelse. Så selvom altså der kun er en, skal vi sige, hovedperson, som bærer et tilstrækkeligt kvalificeret asylmotiv, så smitter den status, som hovedpersonen eller hvad der står, af på familien, og det er jo altså også børnene, så de får en opholdstilladelse af nok det samme karakter som faren, hvis det er faren, der er bæren af det ene asylmotiv. Så man kan sige, at ud fra den konstruktion, hvor barnets flygtningeretlige status altså gribes af forældrenes, så kan jeg ikke rigtig få øje på noget behov for en selvstændig asylsagsbehandling på børnene. Og jeg synes også i den forbindelse, at man gør sig hensyn til, at en sådan ordning, som virkelig vil være en nyorientering i dansk asylret, vil være en meget, meget administrativ tung og en meget omkostningskrævende model. Der, hvor spørgsmålet kan få en relevant betydning, vil være i de ganske, ganske få tilfælde, hvor forældrene ikke anerkendes som flygtning, fordi de ikke i sig selv har et bæredygtigt asylmotiv, men hvor barnet har et selvstændigt asylmotiv. Og jeg har grænsket i hjernen, da jeg sad og forberedte det her opgave i går, for at finde nogle situationer, hvor det kunne forekomme. Og jeg mener om, jeg kan forestille mig nogle situationer. Jeg kan ikke forestille mig nogen situation, hvor et barn er i risiko for forfølgelse eller tortur osv., når forældrene ikke er det. Men skulle det opstå, skulle den situation opstå, så har jeg stor tillid til, selvom jeg har visse forhold over for den danske asylprocedure, så har jeg i hvert fald tillid til, at det vil man opdage undervejs. Forældrene vil nok gøre opmærksom på, både i asylskemaet og under samtalen i udlændingsservice, og senere måske under nævnsbehandlingen, at det faktisk er barnet, som er årsag til, at familien har søgt asyl i Danmark. Men som sagt, jeg er svært ved at forestille mig nogle praktiske situationer, hvor det kan forekomme. Og det er sammenholdt med, at jeg ikke kan se nogen forbedring af retssikkerheden i øvrigt ved at give barnet en selvstændig asylsagsbehandling, fører altså frem til, at jeg efter min opfattelse ikke anser det for at være en farbar vej. Der er mange andre måder, man kan sikre børnens retssikkerhed, det er også kommet på, men jeg tror lige præcis, den her konstruktion, den er ikke særlig effektiv. Et spørgsmål, som jeg også er blevet bedt om at berøre, det er forholdet mellem den danske asylsagsbehandling og FN's børnekonvention. Og nu er vi altså ude i et større juridisk skoleridt, og ikke mindst af tidsmæssige hensyn skal jeg forsøge at gøre det kort. Børnekonventionen er jo, som titlen næsten siger, en konvention, som er indgået i FN-regi for at sikre børnene visse minimumsrettigheder. Og konventionen dækker alle børn, der befinder sig inden for et lands område, det vil sige for Danmarks vedkommende, ikke kun danske børn, men altså også udenlandske børn, og herunder selvfølgelig også asylsøgende børn og flygtningebørn. Børnekonventionen lægger ud med sådan nogle generelle betragtninger, hvor de blandt andet igen understreger familien som den grundlæggende enhed i samfundet. Der har altså igen dette princip om familiens enhed nu i et andet regi, men princippet er jo klart det samme. Konventionen enkelte bestemmelser siger, at deltagerstaterne skal respektere og sikre alle de rettigheder, der er fastsat i konventionen. Og det er sådan set ikke så underligt. Det er jo en retlig bindende aftale, som Danmark som medunderskriver deltager i konventionen og skal rette sig efter. Og så bygger konventionen i øvrigt på et grundlæggende princip, som jeg vil citere. I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige eller private institutioner for social velfærd, domstol, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række. Det er hovedoverskriften, det er det grundprincip, som hele børnekonventionen bygger på. Barnets tag frem for alt. Er der så nogle af de bestemmelser i konventionen, som kan siges at harmonere dårligt med det danske asylsystem? Og der er jeg faldet over et par artikler, som måske kunne være interessante at overveje. Blandt andet en bestemmelse, der siger, at deltagerstaterne skal sikre alle passende forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for blandt andet vanrøgt og forsømmelig behandling. Vanrøgt og forsømmelig behandling. Måske specielt forsømmelig behandling. Forsømmelig behandling kan jo meget vel opstå som en følge af, at forældrene mangler evne til at varetage forældrerollen. Og dermed uforskyldt, men dog ikke desto mindre helt konkret, kommer til at forsømme barnet. Og så kan man jo så oplagt spørge, jamen er det sådan, at Danmark rent faktisk træffer alle passende foranstaltninger for at sikre, at barnet ikke bliver udsat for forsømmelighed? Det kan man diskutere. Nu er der for nylig fremkommet et forslag fra statsministeren om, at de 60 hårdest ramte børnefamilier skal ud af centrum. Jeg ved så ikke lige, om der i øjeblikket er udsigt til, at det forslag kan gå igennem, sådan som det politiske landskab ser ud. Er det forhold, at man flytter de 60 familier ud fra centrene, er det optimalt i forhold til børnene? Det er skridt på vejen, men er det optimalt? Og hvad med alle de andre børn? Og hvad med alle forældrene? Som jo altså, efter det udspil, der kom fra statsministeren, ikke er omfattet af den mulighed for at flytte uden for lejren. Og jeg synes, at det er væsentligt allerede her at understrege, at sådan som jeg ser problemet med alle disse asylbørn, specielt afviste asylbørn, alle de problemer, som de, eller mange af dem, notorisk har af psykisk karakter, mental karakter, at det skal ses i en meget, meget snæver sammenhæng med forældrenes position, forældrenes situation. For jeg er overbevist om, at en stor del af de problemer, børnene får under de lange ophold i asylcentret, er en direkte følge af, at forældrene er meget påvirket af usikkerheden, ventetiden. Vi har siddet her i 7 år. Hvad skal det ende med? Og det er jo en kendskærning, at jo længere tid afviste asylansøgere sidder i centrene, jo mere eller jo højere er risikoen for, at de pådrager sig egentlige psykiske lidelser. Og det er klart, hvis forældrene er drevet helt ud i tårerne af utrygheden, uvidsheden, så vil det påvirke deres mulighed for at varetage forældrerollen, og dermed altså også skabe risiko for, at børnene forsømmes, hvad de jo altså efter konventionstekst ikke må. Så det er en bestemmelse, som jeg absolut mener er relevant i relation til asylsagsbehandlingen, også for afviste asylansøgere. Jeg skal skåne for et større juridisk skolerigt, og jeg tror også, det vil kræve en mere dybdegående analyse af konventionen for at kunne svare entydigt. Sker der en krænkelse af den bestemmelse? Ja eller nej. Men der er i hvert fald et problem her, synes jeg, som man kan identificere og som bør måske overvejes yderligere. Så er der en speciel artikel, der taler om børn, der søger flygtningsstatus eller som ansøger som flygtninge, at de får en passende beskyttelse og humanitær bistand. Igen, at asylansøgerbørn, også de afviste asylansøgerbørn, får de en passende humanitær bistand, får de en passende beskyttelse. Også et åbent spørgsmål, vil jeg sige, der kan og bør diskuteres. Det er to blandt måske flere artikler i børnekonventionen, som jeg mener giver anledning til yderligere overvejelser. Det er sådan, at man i FN's i har nedsat en komité vedrørende barnets rettigheder i børnekonventionsregi. Og de afgiver med jævne mellemrum nogle udtalelser, nogle vurderinger af, hvorvidt de enkelte lande rent faktisk også efterlever børnekonventionen. Den sidste rapport, der kom fra denne komité, den var fra 2005, september 2005. Og der udtrykker komiteen, og jeg prøver at oversætte efter bedste evne, bekymring af vedrørende forholdene i centrene. Og komiteen er i særdeleshed bekymret over den begrænsede kapacitet til at tilbyde tilstrækkelig psykosocial støtte til børnene. Og på den baggrund anbefaler komiteen, at Danmark gennemfører nogle foranstaltninger for at forbedre betingelserne i disse centre, og at kvalificeret personale bistår. Så det er jo altså en anbefaling, om jeg så må sige, der er til at tage at følge på. Den her rapport vil blive fuldt op af en ny rapport, der kommer i 88.
2008.
Og så må vi så se, om komiteen i den mellemliggende periode har fået øje på forbedringer, så denne kritik og de anbefalinger, henstillinger, komiteen kommer med, måske ikke længere er nødvendige. Det ville være dejligt, hvis det kunne blive tilfældet. Så meget om det, så vil jeg sige lidt om det, man kunne kalde retssikkerhedsmæssige knaster i det danske asylsystem. Der vil jeg også tiden taget betragtning nøjes med at nævne et par eksempler. Et helt centralt element i vurderingen af asylsager, og det ved jeg fra min tid som medlem af flygtningenævnet, et helt centralt element, det er ansøgerens troværdighed. Det er jo meget, meget sjældent, at der ankommer en asylansøger til Danmark med en dokumentation fra regimet derhjemme om, at kære danske asylmyndigheder, denne her mand er politisk aktiv for et parti, som vi ikke kan lide, så derfor er han flygtning. Værsgo. Sådan en form for dokumentation har jeg i hvert fald aldrig set. Der kan være visse understøttede dokumenter, der kan være en arrestordre, der kan være en dom osv., men meget ofte afhænger vurderingen og udfaldet af en asylsag udelukkende af, tror vi på ansøgeren eller ej. Hvis vi tror på ansøgeren, så skal vi pågælde asyl. Hvis vi ikke tror på ham, så skal han afslag. Det er en meget, meget vanskelig opgave at tage stilling til. Det, der så er interessant, det er at bore lidt ned i, hvad er det, der kan skabe denne troværdighedstvivl? Hvordan kan det være, at nogle sager fremstår på en måde, sådan at myndighederne siger, at denne her historie kan vi ikke rigtig tro på. Den hænger ikke sammen, den er ikke konsistent. Og der vil jeg påpege noget så banalt som tolkefejl. Hvis vi lige vender tilbage til sagsbehandlingen i Udlændingsstyrelsen, så var der altså et asylskema på originalsproget, der skulle oversættes. Allerede her er der en faldgruppe. Er den oversættelse korrekt? Og i næste led i Udlændingsservice sagsbehandling, samtalen med asylansøgeren via en tolk, er den tolkning korrekt? Og bliver samtalen i øvrigt refereret, hvad skal vi sige, lojalt i forhold til, hvad der er foregået under interviewet? Jeg har set mange bizarre eksempler på tolkefejl, og jeg kan da godt lige læse en enkelt op. Det drejede sig om en asylansøger fra Armenien. Jeg citerer, den 12. december 1996, de kaldte os til militær tjeneste. Den 13. august 1997, de bragte hos os en aserbajdsjansk fange. Han var en fange hos armenere. De beholdt ham hos os. Cirka 3 måneder blev jeg øjne vidne og var til stede og så, hvordan han blev handlet og signeret. Meget kan man sige om denne oversættelse, men ordret dansk er det jo ikke. Og det kunne måske så være en generel opfordring til de tolke, som asylmyndighederne bruger, at man skærper kravene til deres standard. Jeg har set utrolig mange sager, som er skimmet af tolkefejl. Ofte har jeg også oplevet flygtningenævnet, at ansøgeren ikke har kunnet genkende referatet fra asylsamtalen hos Udlændingsservice. Og der er det så også sket, at den advokat, som ansøgeren har fået beskikket, simpelthen gennemgår både skemaet og også interviewet minutiøst, Skemaet er jo forholdsvis nemt at kontrollere, om det er korrekt oversat eller ej, fordi det har vi på skrift. Men selve interviewet, der har vi jo kun et resumé på dansk. Og der kunne man også overveje, for at undgå den slags problemer, som kan opstå ved, at myndighederne siger, du sagde én ting i ansøgningsskemaet, og nu har du til udlændingsservice sagsbehandler til synligheden sagt noget andet. Så der er altså modstrid mellem de to forklaringer, der fremgår af skemaet og af interviewet. Og så vil myndighederne meget ofte være tilbøjelige til at sige, jamen så hænger sagen ikke sammen. Den er opdigtet, den er konstrueret, den er inkonsistent. Og for at, hvad skal vi sige, forebygge den form for risiko for et forkert eller mangelfuldt afgørelsesgrundlag, så er der fra forskellige sider fremsat forslag om, at asylsamtalerne i udlændingsservice bliver optaget på bånd, fordi så har vi simpelthen, hvad der bliver sagt, og hvis der så opstår tvivl om elementer i resuméet fra interviewet, jamen så kan man bare afspille båndet, og måske flygtningenævnet få oversat det af tolkene, der opholder sig der. Omkring tolkningen er der også en række andre faktorer, der spiller ind. Det er jo f.eks. ikke nogen hemmelighed, at lande i Mellemøsten, personer, der kommer fra lande i Mellemøsten, ofte bruger et meget blomstrende sprog, et meget oppustet sprog. Det kan vi også bare se på vores emne i tv-skærmen, når man ser et interview med en person fra Mellemøsten. At det er sådan meget tit skruet op på et sprogligt meget, meget højt plan. Og der er det selvfølgelig vigtigt, at man fra dansk side ligesom forstår og sker igennem og udfinde det egentlige korrekte indhold af det her. Og et andet problem er selvfølgelig også, at det er begrænset, hvor meget man kan forklare af en asylansøgers hukommelse. Dels skal de forhold, som ansøgeren forklarer om, være sket for mange år siden, og i takt med, at tiden går, så lider vi jo alle sammen under den skavank, at vi også glemmer. Og det kan godt være et stort problem. Ikke mindst fordi, at udover den almindelige sådan forglemmelse, som vi alle sammen er præget af, så må vi jo ikke glemme, at det er mennesker, som for mange vedkommende har været udsat for traumatiske oplevelser i hjemlandet. Og dermed kan der også optræde en eller anden form for psykologisk eller mental mekanisme, en blokering, som simpelthen gør, at man har ubevidst fortrængt de uhyrligheder, man har været udsat for, og derfor ikke kommer frem med hele historien, eller måske fuldstændig undlader at nævne det. Jeg kan huske en sag på flygtningenævnet, der drejede sig om en sag, som så ganske tynd ud på papiret, med en kvindelig asylansøger, og så viste det sig under nævnsmødet, og efter at advokaten havde haft et par samtaler med hende, at hun faktisk blev massivt voldtaget. Men det var altså en så traumatisk oplevelse for hende, at hun hverken havde anført det i asylskemaet i udlændingsservice eller overfor udlændingsservice medarbejder. Og så står vi så igen der i øret med troværdigheden. Jamen skal vi tro på voldtægten eller ej? Meget vanskeligt spørgsmål. Flygtningenævnet mener jeg også lider under nogle retssikkerhedsmæssige knaster. Og der spiller troværdigheden selvfølgelig også en meget, meget stor rolle, som man så på bedste vis forsøger at tage stilling til i nævnet. Der kan man sige, at der har flygtningenævnet, på trods af, at det nu er blevet barberet ned til 3 personer, jo en alt andet lige en bedre mulighed for at vurdere ansøgers troværdighed. Alt andet lige er der jo større mulighed for, at 3 par øjne og 3 par ører bedre kan udfinde meningen i et eller andet forløb end en enkelt sagsbehandler i udlændingsservice. Så det er selvfølgelig et plus, at nævnet er et kollegialt organ med 3 medlemmer. Men det er samtidig også et der problem. Oprindeligt, da nævnet blev oprettet i forbindelse med vedtagelsen af udlændingsloven i 1983, der bestod nævnet som sagt af 7 personer. Der var en dommer, eller en formand, en næstformand, der skulle være dommer. Der var en repræsentant udpeget af Socialministeriet, af Udenrigsministeriet, af Justitsministeriet, som dengang var det ministerium, som, hvor asylområdet hørte under. Der var en repræsentant udpeget af Advokatrådet, og så var der 2 medlemmer udpeget efter indstilling fra Dansk Flygtningehjælp. Det var altså ikke personer, der var ansat i Dansk Flygtningehjælp, men det var personer som Dansk Flygtningehjælp, som humanitær privatorganisation, havde indstillet, at de skulle sidde i nævnet. Og baggrunden for, at man i 83 valgte en så massiv tilstedeværelse, kan man sige, af personer, som var udpeget af efter indstilling fra Flygtningenævnet, det var, at man ønskede et meget væsentligt islet af lægmandskab i nævnsbehandlingen. Ligesom vi kender det inden for strafferetten, for eksempel, der er domsmænd og så videre i mange straffesager, lægdommer. Ideen var her, at, og det står udtrykkeligt i baggrunden for indførelsen af netop den model, at man ønskede ud over de her repræsentanter fra myndighederne og så dommeren i førersædet, man ønskede, at der under nævnsbehandlingen også blev mulighed for at kunne inddrage mere humanitære hensyn. Selvfølgelig hensyn, som skulle holdes inden for lovens rammer, det er klart. Men indimellem kan man jo godt vurdere et givet forhold mere eller mindre humanitært, om jeg så må sige. Og en væsentlig bagtanke med at lade flygtningehjælpen have mulighed for at udpege to medlemmer, var altså, at man ønskede et meget, meget massivt tilstedeværelse af dette lægmandsislet med henblik på at sikre, at almindelige, grundlæggende, humanitære, menneskelige hensyn også blev inddraget i afgørelsen. Og i og med, at Dansk Flygtningehjælp nu i to omgange er blevet ud, kunne man jo godt overveje, om det er retssikkerhedsmæssigt, ikke mindst når det drejer sig om at tage hensyn til det lidt mere humanitære, om der kunne være en idé i at ændre nævnets sammensætning, sådan at for eksempel det kunne bestå af fem mand. Det var en mellemløsning i en periode, hvor Flygtningehjælpen havde en repræsentant siden. Men dog mulighed for, at disse humanitære, menneskelige, medmenneskelige hensyn kunne få lov til at spille ud over, eller ved siden af, eller som supplement til faktisk, den helt juridiske, tekniske vurdering, der skal foretages af sig. Jamen, så vil jeg ganske kort summere op, og så for set angår børnenes deltagelse i asylproceduren, så sker der altså ikke nogen selvstændig afhøring af dem. Hvis forældrene anerkendes som flygtninge, eller bare en af forældrene anerkendes som flygtninge, så gribes barnet også af denne flygtningsstatus, altså for tildelt nøjagtigt samme opholdstilladelse som forældrene. Det vil sige, hvis forældrene får en konventionsstatus, så får barnet konventionsstatus. Hvis forældrene får en beskyttelsesstatus, så får barnet en beskyttelsesstatus. Uanset om barnet i øvrigt har et selvstændigt asylmotiv, ud fra princippet om familiens enhed. Jeg har påpeget et par bestemmelser i FN's børnekonvention, som jeg mener, man kan diskutere, hvorvidt at dansk asylsagsbehandling er i fuld overensstemmelse med disse bestemmelser. Blandt andet og ikke mindst i lyset af, hvad der er børnekonventionens udgangspunkt, nemlig barnets tarv over alt. Det vil kræve en større juridisk udredning, som jeg ikke har haft mulighed for at foretage fra min sygeseng, men det kan være, den kommer, jeg ved. Det kan også være, at jeg er ret på den tidspunkt. Og så har jeg påpeget et par svagheder i de danske asylprocedurer af sådan en retssikkerhedsmæssig karakter. Forhold, knaster, som sagtens kunne høvles af, problemer, der sagtens kunne fjernes i langt hen ad vejen, rent administrativt, der kræves ikke nogen lovgivning. Elastik hen ad vejen for eksempel. Det er klart, hvis man overvejer at udvide antallet af medlemmer i flygtningenævnet, så skal der en lovændring til. Men mange af de knaster, der findes, kan jo ordnes ganske administrativt. For eksempel ideen om at optage en asylsamtale på bånd, så man sikrer sig, at man får de helt korrekte oplysninger. Også til en senere behandling i flygtningene. Disse brugerne. Tak.
Ja, tak til Kim, at du klarede sygeproblemer.
Og tid.
Og tiden og indhentet det. Og der bliver lejlighed til spørgsmål, men ikke lige nu.
Jeg ved, at nogen godt vil indlægge et spørgsmål nu, men det skal lige afvente, at vi også har Warren Crates med på banen. Og jeg kan også lige sige, at Kim, FN's børnekonvention, og hvorvidt Danmark lever op til konventionens både principper og ånd, og at vi har fået nogle kritiske bemærkninger fra FN's børnekomité, det har vi fået flere gange. Og jeg har også selv haft fornøjelsen at følge det tæt på og møde komiteen i Genève. Men vi er så heldige i dag, at vi har et medlem af børnekomiteen hos os, Lucy Smith, som senere får lejlighed til at stå her på podiet og gøre rede for, og hvordan man ser på det fra komiteens side, om barnets tarv er efterlevet i lovgivningen og i praksis, og hvad der ligger bag de kritiske bemærkninger fra komiteen. Så derfor er jeg glad for at senere kunne byde dig velkommen herovre.
Vi hørte her et foredrag om dansk flygtningepolitik og praksis af seniorforsker Ken Jure, Kim Kjær, Institut for Menneskerettigheder. Og det var altså anden del af optagelsen fra høring om Danmarks behandling af asylbørn den 27. oktober 2007. Der kommer senere spørgsmål efter det næste foredrag af en kanadisk ekspert, Warren Crates.